Кепілер адатлы радиоты. Дөйіңізді сағылық қорматтылың лейзілер. Бүгін 2020 елің 16 январ, кептәнің 4-ні күні. Хабарлар күнілігіміздің лемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызды. Швейцария үкіметі Түркменстанның Швейцарияда конфискация етілген 1,5 миллион доллары олай пүліні Ашхабадта қайтарыяр. Левапты ва Балканны манадың хүмметі петелияр. Марийның полициясы валютаның қара бағдарына рейд кесіріяр. Марлылар мезуыры сағылық бағарлығынан кесірілер ва бейлекі тәдіріклер. Одалы күнің хабарларының лән олырлен сізімен еуқшын аны ұрған танседияр. Абасаның президенті Дональд Трамп ва түрк президенті Реджеп Тайып Эрдоган телефонына урлашып, Иран, Сирия, Ливия меселелерін ара алып маслахатлашты деп, икі юрдың долонырзе дараларының айрлықты сапеден беянатларын айдылар. Шу аралықта Герман канцлер Ангела Меркель Түркияның, Орсетін, Бірлешен Штатларын, Британияның, Қытайын, Францияның ва Италияның лидерлер білен 19 януарда Берлинні Ливиядағы ярағылы конфликті ара алып маслахатлашмағы план лаштырды. Демиргалк Африка юрдынына кадр атышык тоготурлу. Триполдагы БМГа ва Түркия тарапынан колдонулган hükümet менен Орсет тарапынан колдонулган голголоңчу уруш серкердеги хакимият орнуна сөгөш алып барыяр. Президент Хасан Рухани Техранын өз борчлорунан югош-югоштон чекилмеу менен Иранын инни 2015 жылда дүйнө дөөлөттөрү менен баарлашан ядро алалышыгы дөөрүнөктөн хаскан уран майластырганын айтыяр. Иран эдилен басыс күйүшлөнүрлү эмма бир прогресс кадамга дагам эттирер деп Рухани 16 январда телевидениеде берилген сөзүн айтты. Президент Дональд Трамп 2018 жылда ядро алалышыгынан бир тараплы чекилгенден соң Бірлешен штатларын санкциялар дикелтмегіне варшы жоғайып әдіп, Иран өзінің рухсат берілін ағыр су әтияшлықлары, уран мөтсөрі, уран вайластырма үшін ішледіп білжек центрифугаларының көрінішілері өз саңы, Ураның арасалы ойынша кейірілден чәкленірмелерін әклесіні бозды. Трамп тәқраның тәді алалашу үшін кеплешік кесірмегіні, бұл алалашық асынны өз ядра программасына ұмықлы жылы оғылымығыны шейлі де тәқраның баллистик ракета программасын чәкленірмегіні сілер. Ядро алалашыгынын бейлеки калын агдалары Британия, Франция, Германия, Кытай ва Орсет бу шертнаманы болман сакламак вадасын бердилер. Эмма Европалык кызматташтар Техраны АБШ санкцияларына карамадан ташар юртта өз чыг нефтини сатмак мүмкүнчүлүгүн берип билмедилер. Хөкмөттөн айрым 3 курамы Азербайжаны Дернгоучу журналист Хатиза Исмаилова каршы кийрилген сыяхат кадаганлыгын ятырмагы ва анын АДР депутат тарапынан маскараламакта айыптан сууд эдилген журналисттин суудуна көркөзмө бермек үчүн Британияга көйөрүлмөгүнө чакырды. Исмаилова 2015 жылда 7,5 жыл түрмө тутуклугуна hüküm edildi. Adam hukuklarını koruyan kurumlarının toslama ayıplamaları esasında türmeye batılarını aittiler. Ol 2016 yılda şeritli adat edildi. Ama şimdi hem siyahat kadaganlığına saklanılıyor. Senzura indeks, serkesli repertörler ve halkarı aydınlık kurumları aklavçuların İsmailova'nın London'a siyahat etmek için uruhsa dalmaya çalışanlıklarını aittiler. London'a inni kepti Urumin jurnalisti Raul Radu'a karşı suut dinlenişi başlanıyor. Halkarı aydınlık kurumasının yerine yetirici başlığı Daniel Bruce, İsmailova'nın Radu'un suudunu görkünme vermeğinin önünü almak, hakikatin üstün asmağı hettedenlerin yanılmağını ve dımdırılmağını edilen açık sinansık deydi. Radu kurama çırklı cenayet ve korrupsiya mağlumatları kuraması proyektinin eginleş esaslanırcısı ve yerine yetirici direktörü. Ol Azerbaycan'ın parlament azası tarafından Azerbaycan'ını Pulyumokvara'da çap edilen iki makale bilen bağırlıkta maskaralamak ayıplamasını suud ediliyor. Orsiyetin devlet televizyonunun odalıkı kamerasısı 19 januarda Adat Evropa Adatlık Radyosu bilen sökvettes olup, odalıkı işlerin yerindeki siyasi senzura ve korrupsiya hakkında açık pikirin aydanından son, Moskova'da iki tane erkek tarafından urulup yencilendiğini görürüm verdi. Birinci kanalda verilen siyasi teleprogramlar için 10 yılda video düşüren 61 yaşlı kamerası Leonid Krivenko 21 januarda payitahtdaki Kuzminski parkından çıkanla iki tane 25-30 yaşlarındaki erkek tarafından urulup yencilli. Krivenko'nun gurrun vermeğine göre olur onun arka tarafından gelip yere yıkıp depmeye başladılar. Hüzümçüler biz sana öz yurdunu ne akil söymüllüğünü öğrederiz. Beşinci kolonunu biz seni yok ederiz deyip kıyırıyarlar. Siz haberler dinlediniz.